қатаң түрде шипагердің талабы бойынша тағу. Шипагер рұқсат етпесе, тіреуішті қалаған шалуға болмайды, әсіресе тік тұрғанда, жүргенде немесе тізесін әрекеттендіргенде болады. Тіреуіш бейне жараланған тізеге үй салғанға ұқсайды, тобық пен сынған орынның орнықтылығын сақтап, оларды қауіпсіз ортада өсіреді. Ұйықтағанда да ұзып тастамау керек, алғаш қалпына келген бірнеше аптада ұйықтағанда тіреуіш тағу түнде санасыз әрекеттің екінші рет зақымдалуынан сақтанады.